Этим сигналом ми традиційно переходимо до релігійної частки програми «Символ віри», у якої знайомим з некоторими подіями життя різних конфесій у Білорусі і в світі. Сьогодні ми повідомим про те, як урадові чиновники шукають підтримки з боку святаров, об тим, як працює громадський експертний комітет у справах релігії. Закранем питання целібату, якое хвалює у приватності греко-католіцьке духовенство, і закінчим гуторкою на евангельську тему. Городські улади Мазира упершиню у новішій історії зустрілися з представниками усіх конфесій городу. Звертаючися до святаров, старшині виконкаму і совету, до речі, былые сакратары гаркаму КПБ, пропонували супрацовництво, каб разом патримовувати у городе спокой і равновагу. Повідомлення Казіміра Яновського.
Новое ставлення до служителів церкви, былых непримиримих атеїстів, а зараз людей президента, думається, не випадкове. По даних соціологічного питання, у нашому регіоні 43,5% жихаров з'являються віруючими. Зрозуміло? З гэтым нельга не лічыцца. Да таго ж, набліжаецца 2000 годзе хрысціянства, і вертыкальныя структуры відавочна не хочуць застацца ў баку ад падзеі, якая хвалюе амаль палавіну гараджанаў. Да таго ж, мусіць трэба мець на ўвазе і прэзідэнцкія выбары. Без кантактаў з рэлігійнымі канфесіямі улады не змогуць уплываць на веруючую частку электарату. Святары са свайго боку, абменьваючыся думкамі, заклапочаны былі падтрыманнем паважлівых адносінаў паміж людзьмі розных веравызнанняў. Зараз у 100-тысячным горадзе дзейнічаюць парафіі праваслаўнай і рымска-каталіцкай цэркваў, хрысціян веры евангельскай і поўнага Евангелля, новаапостальская суполка і суполка сведкаў Іеговы. Да таго ж у горадзе месціцца канцылярія Туровско-Мазырской епархии на чале с епископом Петром. Треба сказать, что до святаров теперь стали звертаться не только первые особы уладных структур. Недавно инспекция по справах неполнолетних местовой милиции звернулась до настоятеля Свято-Михайловской церкви отца Сергия провести духовную гуторку с так зваными тяжкими подлетками. Отец Сергий не отмовил, провел по храме целую экскурсию с подлетками. Свято-Михайловский храм у Мазыры збудаваны был еще у первой половины 18-го стагоддзя и являлся на початку католическим Бернардинским монастыром. До православной церкви он надошел только у середине другой половины минулого стагоддзя. У 1924 году с приходом улады большевиков храм был зачинен. А у 37-38 годах тут распочались жудасные репрессии. Замучено 1800 человек. Самое страшное, что чекисты, нкусовцы, зваливали забитых у церковный подвал, посыпали вапною, глиною, утрамбовывали и отправлялись за черговыми ахвярами. Доведались подлетки от отца Сергия, что сирот шмат яких человечих заганов, наибольш тяжкие, это гонористость и зайдрость. Менавіта яны частей за все спорожаюць черные думки и черные справы. Натурально, что святар познайомил тяжких подлетков и с 10 заповедями христианской веры, по яких мусит жить на этой земле каждый человек. З Мазыра для Радио Свобода Казимир Яновский.
Створены при Белорусском Державном комитете по справах религии Громадский экспертный совет почав выконывать неуластивые ему функции. Заместо того, как займаться подрыхтовкой рекомендаций у затекавленным ведомством по проблемах религийных объединений, представники этого совета дают прямые указания чиновников, с якой громадской организацией можно супрацовничать, а с якой не. Беручи таким чином на себе виконання ролі релігійних цензурів. З подрабязностями Альгерд Невяровський.
Комітет по справах молоді, який разом з редакцією Менська музичного часопису «Легіон» збирався провести у минулую суботу у столиці фестиваль тяжкої музики «Екстремум 98», раптом відмовився виступати у якості суорганізатора ГТА-фесту. Причина вельми простая. Экспертны совет іншага ведомства, камітэту па справах рэлігіі, даслаў маладзёвым чыноўнікам пагрозлівы ліст, у якім патрабаваў разарваць супрацоўніцтва з часопісам «Легіён», які, на думку так званых экспертаў, з'яўляецца адкрыта сатанісцкім выданнем. У выпадку невыканання функцыянерамі маладзёвага ведомства гэтай рэкамендацыі загаду, эксперты абяцалі скардзіцца асабіста прэзідэнту, а таксама пагражалі іншымі непрыемнасцямі. Перапалоханыя чыноўнікі з дзяржкамітэту па справах моладзі ў спешным парадку адмовіліся ад арганізацыі рок-фестывалю. Наколькі ж паважнымі былі абвінавачванні на адрас менскіх рокераў у сатанізме? Каб высветліць пазіцыю рэдакцыі «Легіёну» на гэтую тэму, я звярнуўся да супрацоўніка часопісу Паўла Міхайлава. Паводле яго словаў, часопіс, які з'яўляецца спецыялізаваным выданнем для аматараў цяжкой рок-музыкі, ніколі не займаўся прапагандай культу князя Цемры. Функцыя выдання – знаёміць чытачоў з навінкамі рок-н-рола, публікаваць інтэрв'ю з лідарамі рок-гуртоў і наогул падаваць музычным фанам свежую і праўдзівую інфармацыю аб іхніх кумірах. І на думку Міхайлава, часопіс з гэтай задачай справляецца. Што ж да сімболікі, якую выкарыстоўваюць рокеры, і якую некаторая лічаць д'ябыльскай? Па словах многіх аматараў рок-музыкі, гэта хутчэй эпатаж і жаданне хоць нечым шакаваць добрапрыстойнага абывателя. Па словах Міхайлава, сярод рок-музыкаў вельмі мала асобаў, якія бы з'яўляліся перакананымі прыхільнікамі сатанізму. Таму абвінавачванні экспертнага савету, на яго думку, не вытрымліваюць ніякай крытыкі. З таким же поспехом у сатанизме можно обвинувать войскоуцев белорусской армии, только за то, что на ихних форменных гузиках змешанные дьявольские знаки, пятикутная зорка пентаграмма у Коля, говорит Павел. Что ж такое это экспертный совет, и какой он имел право потребовать от комитета по справах молоди неоткладного выполнения своих потребований? Як поведомили нашему радио у комитете по справах религии, этот совет является громадской организацией, сябры якога не працуюць у камітэце на штатнай аснове. Натуральна, што таварышы Круглоў і Савіцкі, якія скіравалі пагрозлівы ліст на адрас маладзёвага ведамства, напісаны на афіцыйных блянках камітэту па справах рэлігіі, не мелі на гэта ніякага права. Намеснік старшыні рэлігійнага ведамства Іван Яновіч паведаміў нам, што ў камітэце па гэтым факце будзе праведзенае службовае расследаванне, і запэўніў, што абвінавачванні рэдакцыі часопісу «Легіён» у сатанізме з'яўляюцца ўсяго толькі прыватнай думкай падпісантаў ліста, а не пазіцыяй дзяржкамітэту. Атрымліваецца, што зрыў маладзёвага рок-фэсту, на які ўжо былі запрошаныя госці з Польшчы, Расіі, а на арганізацыю патрачаная каля 7 тысячаў даляраў, ініцыятыва групы звычайных грамадзянаў. Прынамсі, кіраўніцтву камітэту па справах рэлігіяў варта задумацца, ці патрэбны ім вось такі экспертны савет. Але чаму маладзёвы камітэт так хутка ўзяў пад казырок і выканаў патрабаванне групы самазванцаў? А ўсё па той жа старой савецкай звычцы, і як бы чаго не выйшла. Цяпер маладзёвыя чыноўнікі ў адзін голас сцвярджаюць, што іх увялі ў зман і выказваюць абурэнне дзеяннямі так званых абаронцаў хрысціянскай і грамадскай маралі, сярод якіх, дарэчы, няма падрыхтаваных спецыялістаў, тэолагаў і рэлігіязнаўцаў. Функцыянеры маладзёвага камітэту выказваюць жаданне правесці фестываль у іншыя тэрміны. Аднак супрацоўнікі часопісу «Легіён» прытрымліваюцца на гэты конт зусім іншай думкі. Абапёкшыся адзін раз, яны больш не жадаюць мець справы з маладзёвым камітэтам. Той жа Павел Міхайлаў са шкадаваннем сказаў, што Беларусь імкліва каціцца ў савецкія часы, калі рокераў лічылі ледзь не ворагамі народу. І супрацоўнічаць з людзьмі, якія не могуць адрозніць фестываль рок-музыкі ад шабашу сатаністаў, у рэдакцыі часопісу няма аніякага жадання. З Мінску перадаваў Альгерт Невяроўскі.
У эфіры праграма «Сымбаль веры». Цэлібат, без жэнства духавенства, не мае сваёй крыніцы ні ў святым пісанні, ні ў практыцы раннехрысціянскай царквы. Для епіскапаў яно было ўведзена і на ўсходзе, і на захадзе ў 5 стагоддзі. для рыма-каталіцкіх святароў у 11-м, а праваслаўныя святары заўсёды маглі жаніцца або добраахвотна заставацца ў цэлібаце. Тое самае тычылася і грэка-каталіцкае духавенства, якое, хаця і падлягала рымскаму папу, аднак у сэнсе цэлібату яму было зроблена выключэнне. Зараз Ватыкан завайстрыў сваю пазіцыю, і гэта выклікала бурныя пратэсты, паведамляе Алена Радкевіч.
Справа тычыцца Украіны і Польшчы, але можа мець уплыў і на становішча грэка-каталікоў у Беларусі. Другая пасля папы асоба ў Ватыкане, кардынал Анджэла Содано, накіраваў апостальскаму нунцыю ліст, у якім напісаў: «Грэка-каталіцкія святары, якія працуюць у Польшчы, таксама павінны падтрымоўваць дысцыпліну цэлібату. Таму жанатыя святары, якія зараз працуюць у Польшчы, павінны вярнуцца ў свае дыяцэзіі на Украіне, калі толькі гэта стане магчымым. Калі б не хапіла цэлібатнікаў, трэба прыцягнуць да працы лацінскіх ксяндзоў, якія маюць права служыць таксама грэка-каталікам». Канец цытаты. Біскуп Тадэуш Пероник, данядаўна сакратар польскага епіскапату, падтрымаў пазіцыю кардынала Садана, але супрацівіўся ёй старшыня Ватыканскай рады ў пытаннях хрысціянскай єднасці кардынал Касіды. Ён сказаў, што пастанова аб высылцы з Польшчы жанатых украінскіх святароў не экуменічная. Ліст кардынала Садана і выказванне біскупа Перонка выклікалі бурную рэакцыю і эмоцыі сярод духавенства і вернікаў грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Зараз у Польшчы больш за 100 тысячаў грэка-каталікоў. Польскае грамадзянства маюць 8 жанатых святароў. З прычыны недахопу духавенства ў Польшчы служаць святары з Украіны і Румыніі. Агулам у краіне на 80 грэка-каталіцкіх святароў толькі 15 жанатых. Адкрыты ліст да кардынала Садана накіравалі украінскія інтэлектуалы і грамадскія дзеячы. Цытата. Гэта парушэнне правоў нашай царквы, гарантаваных папам у акце падпісання Берасцейскай уніі, гаворыцца ў лісце. Яны нагадалі, што ў лютым 1596 году папа Клімент VIII апублікаваў дакументы, ў якіх напісаў: «Шлюбнае жыццё святароў хай застанецца нязменным за выключэннем двойчы жанатых». Гэтыя гарантыі былі сумленна выконваныя праз 400 гадоў. Варшаўска-Пярэмыская мітраполія мае доўгую традыцыю жанатага духавенства, гаворыцца ў лісце. Нават у найцяжэйшыя перыяды пераследу нашай царквы ніхто не забараняў выконваць святарскія абавязкі жанатым ксяндзам. Чаму якраз святары з Украіны павінны пакінуць Польшчу ў часе, калі іншыя, якія працавалі і працуюць у нашай епархіі, могуць заставацца? Просім адклікаць сваю дыскрымінацыйную пастанову, сканчаецца ліст украінскіх дзеячоў з Польшчы. У падобным тоне выказалася таксама ў адкрытым лісце і грэка-каталіцкае духавенства абодвух епархіяў у Польшчы. Цверджанне аб безупыннай традыцыі цэлібату сярод грэка-каталіцкіх святароў няма ніякіх падставаў. Патрабаванні выслаць назад на Украіну жанатых святароў успрымаем як акт негуманны ў дачыненні да самых святароў і бяздушны ў дачыненні да вернікаў, гаворыцца ў лісце духавенства. У ім нагадваецца, што украінскія святары прыбылі ў Польшчу па запрашэнні епіскапату дзеля сваіх братоў у Польшчы. Іх не ў стане замяніць і адказаць на ўсе патрэбы вернікаў лацінскія святары. Спадзяемся, што гэтае непаразуменне будзе хутка развязанае ў духу павагі да правоў і традыцый усходніх касцёлаў і ў будучыні не дойдзе да сітуацыі, якая выклікае трывогу і парушае годнасць грэка-каталікоў, напісалі 26 святароў.
Рэакцыя Ватыкану і польскага епіскапату на гэтыя пратэсты пакуль невядомая. Варта толькі адзначыць, што на ўсе дамаганні лібералізацыі касцельных правілаў, у тым ліку на адмаўленне ад цэлібату, Ватыкан не дае адказу. І на заканчэнне сённяшняга выпуску «Сімвалу веры» гутарка на евангельскую тэму. Што лепш, абяцаць і не выканаць, ці адмовіць, але затым зрабіць? На гэтую тэму на аснове аднаго з евангельскіх сюжэтаў разважае айцец Канстантын Бандарук.
Усіх людзей на свеце можна падзяліць на тры катэгорыі. На тых, якія шмат гавораць, але мала або нічога не робяць. На тых, якія і гавораць, і робяць. І тых, што нічога не гавораць, але затое спакойна і плённа працуюць. Адсюль варта задаць сабе пытанне, да якой групы мы належым або хацелі б належаць. Дзве вельмі розныя пазіцыі Хрыстос падкрэсліў у прытчы пра двух сыноў гаспадара. У адказ на загад бацькі адзін з сыноў адказаў: не хачу. Потым, мабыць, убачыўшы, што на агу няма каму працаваць, без энтузіазму, але з пачуцця адказнасці за бацькаву маёмасць усё-такі пайшоў. Другі сын, наадварот, без вагання згадзіўся выканаць загад. Аднак, праўдападобна, усвядаміў, што на полі гарачыня кошыкі з вінаградам цяжкія, праца няўдзячная і аднастайная, і ў выніку не пайшоў. У кожным з двух сыноў мы можам убачыць сябе. Многія вернікі нагадваюць сына, які абяцаў, але не выканаў. Мы не раз сказалі так, калі ішлі ў школу, паступалі на працу або жаніліся. Потым, аднак, уцякалі з урокаў, занядбоўвалі свае абавязкі, бо праца цяжкая, а грошы малыя, або жонка, якой абяцалі любоў і вернасць, надакучыла і перастала цікавіць. На некаторы час такая тактыка ахвоча абяцання можа прынесці дывідэнды, удзячнасць і рэпутацыю добрага, паслужлівага чалавека. Але такая дыпламатычная гульня кароткатрывалая. У рэлігійным плане вуснамі нашых хросных бацькоў мы згадзіліся працаваць у вінаградніку, гэта значыць царкве. Потым не раз сказалі так, абяцаючы выправіць сваё жыццё пасля споведзі або засаромленыя сваімі ўчынкамі, аднак хутка вярталіся да старой практыкі. Вельмі часта гэтая так бывае прыкрыўкай для адмовы і робіць з нас крывадушнікаў, якія нібыта гатовы выканаць любую Божую волю, аднак на самой справе шукаюць выкруту і апраўдання, якія знялі б з іх гэты абавязак. Вернікам увесь час пагражае небяспека псіхалогіі прывілеяванасці, аўтаматычна збаўлення, якое нібыта належыцца нам за сам факт, што лічымся хрысціянамі. Гэта сур'ёзная небяспека, бо калі перастанем умацоўваць нашае пакліканне і выбар, дык і да нас можна будзе суаднесці словы Хрыста. Мытнікі і распусніцы уваходзяць перад вамі ў Царства Нябеснае. Непаслядоўнасць, невыкананае абяцанне у канчатковым выніку вядуць да пройгрышу та купляння звычайных міжчалавечых зносінаў, як і вечнасці. Паводзіны сына, які хаця і не адразу, але ўсё-такі выканаў загад, значна лепшыя і больш годныя пераймання, бо дзеянні важнейшыя за словы. У жыцці мы наслухаліся абяцанняў з боку мноства людзей, якія спярша падбадзёрылі і разбудзілі надзею, але потым толькі большае было расчараванне. Калі ты абяцаў, не адкладвай выканання. Голас неразумнага ад многасці словаў. А ты, як абяцаў, так і выканай. Бо лепш, каб ты на агул не абяцаў, чымсі абяцаў і не споўніў, сказано ў Святым Пісанні. Христос выразна заявіў, што па пладах іхніх пазнаеце іх. Не кожны, хто кажа мне «Господзе, Господзе», увойдзе ў Царства Нябеснае, а той, хто выконвае волю Айца майго, які ў нябёсах. Абяцанні вельмі часта бываюць пустыя, і, мабыць, таму ў японцаў існуе пагаворка «за абяцанні не дзякуюць». З другога боку, і гэта мае дачыненне да евангельскага сына, нездарма таксама кажуць «лепш зрабіць пазней, чымсі ніколі». Калі мы нечага не выканалі сёння, трэба гэта зрабіць прынамсі заўтра. Непаслухмяны сын нагадвае мноства сучасных людзей, незалежных, фанаберыстых, напышлівых, якія з усяго незадаволеныя, усё крытыкуюць і не прызнаюць аўтарытэту бацькоў, начальнікаў або царквы. Аднак гэтыя людзі маюць адну істотную рысу. Яны могуць свае паводзіны перадумаць, змяніць думку, шкадаваць дапушчанай памылкі. Гэта людзі, якія ўмеюць цвяроза думаць, усведамляюць, што перадумовай збаўлення з'яўляецца не пыха і самаўпэўненасць, але пакора. У іх ёсць пачуццё абавязку, яны не раскідваюцца абяцаннямі, якія нічога не каштуюць. У выніку яны марудна і паступова з лагеру партыі апазіцыі ўсё-такі звяртаюцца да Бога і пераходзяць у лагер яго прыхільнікаў. Прытча пра двух сыноў супадае з іншай, пра пакліканне гаспадаром работнікаў вінаград. Гаспадар, гэта значыць Бог, усім абяцаў аднолькавую ўзнагароду, Царства Нябеснае, хаця работнікі пачалі працу не ў адну пару. Неаднойчы чалавек мусіць шмат перацярпець, перадумаць і перажыць, і тільки під вечір прийшли до виснови, до якої інші прийшли зранку. Головне, що Бог приймає зроблене діло Його у будь-який час, і тому добре лепш зробити пізніше, чимсь ніколи.
Напевно, добре лепш зробити пізніше, чимсь цілком не зробити. Але, мабуть, найлепш усе робити своєчасово. Це була гутерка айца Константина Бандарука. Йою ми заканчуємо сьогоднішній випуск «Символю віри» і запрошаємо до радіоприйомників ровно простий день.